kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga. Narito ang mga balita ngayong 23 ng Hulyo taong 2021. Sa balita sa wikang Filipino, Prime Minister Scott Morrison humingi ng tawad kaugnay ng mga problema sa rollout ng COVID-19 vaccine sa bansa. Sa Australia pa rin, 2 dagdag na pagkamatay kumpirmadong may kaugnayan sa AstraZeneca vaccine. At sa balita sa Pilipinas, lokal na hawaan ng Delta variant sa bansa na-detect ayon sa DOH. Yan ang mga ulo ng balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa detalye ng mga balita, humingi ng paumanhin si Prime Minister Scott Morrison para sa mga pagkabigo sa mga target ng programa ng vaccine rollout para malabanan ang COVID-19 pandemic. Nagsimula ang paglunsad ng vaccine rollout halos 5 buwan nang nakakaraan, pero nabigo ang pamahalaang federal na matugunan ang mga itinakda nitong milestone. Sinabi na ilang issue ay wala sa kontrol nito. Tanging 15% ng adult population ng Australia ang ganap na nabakunahan na. At sinabi ni Ginoong Morrison na nagiging maingat ang bansa tungkol sa pagbabakuna sa mga bata. Sa pahayag niya sa ABC Australia, sinabi niya na halos 2 buwang atrasado ang schedule ng pagbabakuna.
I'm not happy with where we're at right now. That's why we've been turning it around over these last few months. That's why I put Lieutenant General Frewen in to bring the whole of government process together to ramp up those vaccination rates. And that's exactly what we've seen.
Kaugnay pa rin ng COVID-19 vaccine, sinabi ng Federal Labor na hindi dapat na naglalabas ng public health advice si Prime Minister Scott Morrison kaugnay ng mga bakuna. Isang lalaki mula Tasmania at isang babae mula Victoria ang namatay mula sa napakabihira o extremely rare blood condition na nakaugnay sa AstraZeneca vaccine. Nagpaabot ng pakikiramay ang tagapagsalita ng Labor sa usapin ng kalusugan na si Mark Butler sa mga kaanak ng mga pasyente na namatay matapos sa tumanggap ng bakuna ng AstraZeneca.
I also want to say that our thoughts are with the families and the loved ones of 2 Australians aged in their 40s who are reported today to have lost their lives because of clotting events associated with the first dose of AstraZeneca.
Ngunit sinabi ni Mark Butler na magkahalong mensahe ang inihahatid ni Scott Morrison tungkol sa bakuna. Sa balita sa Pilipinas, na-detect ng mga otoridad ng kalusugan ang local transmission o hawaan sa komunidad na higit na nakakahawang Delta COVID-19 variant sa bansa ayon sa pahayag ng Department of Health kagabi. Sa ulat na inquire.net ayon sa pahayag ng DOH, napag-alaman ito sa pamamagitan ng phylogenetic analysis na ginawa ng Philippine Genome Center at case investigation ng DOH Epidemiology Bureau at ng Regional at Local Epidemiology at Surveillance Units. Dagdag pa ng DOH na ilang clusters ng Delta variant cases ay natukoy na may kaugnayan sa iba pang local cases, nagpapakita ng lokal na hawaan o transmission sa pagitan ng mga kaso. Ayon sa DOH, simula ng gobyerno ang enhanced COVID-19 response sa ilang lugar kung saan na-detect ang mga kaso ng Delta variant. Patuloy umanong kumikilos sa mga national at lokal na gobyerno para paigtingin ang pagpapatupad ng mga hakbang para sa pag-iwas, pag-detect, pag-isolate, paggamot at dagdagan ng kakayahan ng health system ng bansa na mapamahalaan ang mga kaso. Tiniyak din ng DOH na sinisiguro ng gobyerno na mayroong sapat na katalagang mga ward, ICU at mga isolation beds sa bansa. Naghahanda din ito ng sapat na mga supply ng gamot, tangke ng oxygen at kritikal na pangangalaga sa mga kagamitan sa mga ospital at dagdag na mga tauhan sa mga ospital. Sa dagdag na mga balita, sa Australia, 41 mga empleyado sa isang ospital sa Melbourne matapos sa isang kasamahan nila na nagtrabaho sa isang shift habang ito infectious ng COVID-19. Ang staff member ay nagtrabaho sa isang shift sa Casey Hospital sa outer southeast ng Melbourne. Habang ito'y nakakahawa bago ito makumpirma na positibo sa virus kahapon Webes. Ang ibang staff sa ospital ay naghihintay ng resulta ng kanilang test. Samantala, ang Praran Market ay muling magbubukas ngayong Biyernes matapos na mapilitan itong magsara kahapon dahil sa isang COVID positive na mamimili. Sa New South Wales naman, hinihikayat ang mga residente na maging alerto para sa mga lumalabas na mga maling mensahe sa social media tungkol sa pagsasara ng mga supermarket. Sa mga naturang fake reports na lumalabas, nagpapanggap ito bilang isang official health alert at sinasabi na mga supermarket sa estado ay magsasara sa loob ng 4 na araw sa susunod na linggo. Kinumpirma ng New South Wales Health na hindi totoo ang mga lumalabas na ulat na ito at pinaalalahanan ng mga tao na kumuha lamang ng mga impormasyon tungkol sa COVID-19 mula sa mga pinagkakatiwalaang government websites. Samantala, na-detect naman ng mga otoridad ang mga fragment ng COVID-19 sa Byron Bay Sewage Treatment Plant bilang bahagi ng patuloy na surveillance program ng estado. Sinabi ng mga opisyal ng kalusugan na walang natukoy na mga kaso ng coronavirus sa lugar na nagdudulot ito ng ilang pag-aalala. Sa South Australia naman, tinukoy ng mga health officials ang isang TAFE campus at isang government agency, ang Service SA, bilang mga bagong coronavirus exposure sites sa estado. Pinapahiwatig ni Premier Stephen Marshall na naiwasan ng estado ang mas mahabang lockdown sa pamamagitan ng maagang pagsara ng borders para maiwasan ang pagkalat ng Delta variant. Ang isang linggong lockdown sa South Australia ay nagsimula noong Martes ng gabi, July 20, sa 5 dahilan lamang pwedeng lumabas ng bahay ang mga South Australians. Sa Queensland, muling ipinapatupad ang mga border restrictions sa lahat ng bahagi ng New South Wales. 4 na linggong sarado ang lahat ng access points sa estado simula kaninang alauna ng madaling araw, July 23. Isang border bubble zone ang ipapatupad para sa 4 na linggo ng mga pagbabago sa pagbiyahe. Isinara din ng Western Australia ang border nito sa South Australia para naman protektahan ang estado mula sa mga coronavirus outbreaks. Sa gaganapin naman ang National Cabinet Meeting ngayong Biyernes, kasama sa agenda ang coronavirus rollout ng Australia, kasama ang pag-asa sa mga pharmacies na maghatid o magturok ng mga bakuna. Sinabi ng pamahalaang federal na ang plano nitong palawakin ang bilang ng mga pharmacy na maaaring mga siwa ng AstraZeneca vaccine ay mapapaaga mula sa dating pagsisimula ng buwan ng Setyembre ay sisimulan nitong buwan ng Agosto. Kasama din sa mga pag-uusapan ngayong araw ang mga tulong para sa mga negosyo, international passenger arrivals at susunod na yugto ng pagsusuri na gagawin sa hotel quarantine system. Sa palitan ng salapi, sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumabait ng 50 pesos at 31 centavos bawat isang US dollar. May papalit naman sa 37 pesos and 2 centavos ang bawat isang Australian dollar. Sa latest exchange rate naman ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 73.56 American cents. Sa balitang sport, nanalo ang Oli Roos laban sa Argentina sa score na 2-0 sa panimula ng kanilang kampanya sa Olympics. Ang panalo ng Australia sa pangunguna ng Oli Roos coach Graham Arnold ay naglalagay sa koponan sa unang pwesto sa Group C standings sa men's football. Si Lucky Wales ay nakascore ng goal sa Sapporo Dome at sinabi niya na malakas ang paniniwala ng kanyang team sa kanilang kakayahan. At sa lagay naman na panahon ngayong Biyernes, sa Perth, medyo maulan, 18 degrees. Sa Adelaide, may panakanakang pag-ulan, 14 degrees. Sa Melbourne, posibleng umambon, 11 degrees. Sa Hobart, medyo maulap, 13 degrees. Sa Canberra, ilang pag-ulan, 10 degrees. Sa Wollongong, posibleng umambon, 17 degrees. Malamang na umambon din sa Sydney, 17. At sa Newcastle, 18 degrees. Sa Brisbane, maghanda sa panakanakang pag-ulan, 21 degrees. Kadalas ay maaraw naman sa Cairns, 28. at sa Darwin maaraw sa 31 degrees. Habang sa Maynila, ilang mahinang pag-ulan na maaaring epekto ng southwest monsoon at Typhoon Fabian ang nakakaapekto ngayon sa Pilipinas. 28 degrees naman sa Maynila. Yan ang mga balita ngayong Biyernes ng umaga. Ako si Annalyn Villata pa sa SBS Filipino.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.